Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականից հետո, հանրապետականը չի հստակեցնում։ Ըստ սոցիոլոգիական հարցումների, ընտրություններում բարձր տոկոսներ կհավաքեն Ծառուկյան Դաշինքն ու հանրապետականը։ Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Ռուսաստանում է։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ Արտոնությունը տրվել է 2013 թվականին Եվրամիության հետ ստորագրված ասոցացման համաձայնագրով, որը վիզաների ազատականացումից բացի խոստանում է նաև ազատ առևտրի գոտի ստեղծել վրացի գործարարների համար։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Վրաստանը ամեն տարի Եվրամիությունից 100 միլիոն եվրոյի տնտեսական ու ֆինանսական օժանդակություն է ստանում ներքին բարեփոխումների համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը վերահաստատել է Վաշինգտոնը շահագրգռված է Ղարաբաղյան խնդրի շուտափույթ կարգավորմամբ։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական Թրենդ գործակալության պետքարտուղարը գրել է Ադրբեջանի և Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի կապակցությամբ Էլմար Մամեդիարովին հղաց նամակում։ Լյուքսեմբուրգում գտնվող Եվրոպական դատարանը մերժել է Ռոսնեֆտի հայցը եւ օրինական ճանաչել Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Ռուսական էներգետիկ հսկան Եվրոպական դատարաններ դիմել 2014-ին, պնդելով, թե սահմանափակումները հակասում են Եվրամիության ներքին օրենքներին։ Ռոսնեֆտից բացի համանման հայցով Եվրոպական դատարան են դիմել նաեւ Արևմտյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված Ռուսական Սբերբանկը, Վնեշ Էկոնոմբանկն ու ՎՏԲ-ն։ Մոսկվայում այս րոպեներին հանդիպում են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները։ Թեհրանը Մոսկվայի լավ հարևանն է վստահելի և կայուն դաշնակիցը, բանակցություններից առաջ հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մանրամասները ծրագրում։ Ամերիկյան Սենատը ձայների 97 կողմ և 2 դեմ հարաբերակցությամբ կանաչ լույս է վառել ՆԱՏՕ-ին միանալու Չեռնոգորիայի ճանապարհին, համաձայնություն տալով այս հարցով վերջնական քվեարկությանը Կոնգրեսի վերին պալատում, այն տեղի կունենա այս շաբաթ ավելի ուշ։ Դեմ քվեարկող 2 օրենսդիրներն էլ եղել են հանրապետական ճամբարից։ Միացյալ Նահանգների հավանությունը ստանալուց հետո Չեռնոգորիան ՆԱՏՕ-ի լիրավ անդամ դառնալու համար պետք է ստանա նաև Իսլանդիայի և Նիդերլանդների հաստատումը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո։ Այս հարցը դարձյալ հրատապ դարձավ, երբ շաբաթ օրը Ղարաբաղում ունեցած իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Եթե իր գլխավորած կուսակցությունը հաղթի ընտրություններում, ապա ինքը ինչ-որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում»։ Սերժ Սարգսյանը չմանրամասնեց, թե ինչ պաշտոնի է հավակնում, սակայն ընդդիմադիրները վստահ են, որ Սարգսյանը իշխանությունից չի հեռանա։ Սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնելուց առաջ դեռ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այլևս երբեք չի հավակնի պետության ղեկավարի, նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, սակայն հետագա իր հարցազրույցներում և ելույթներում չէր բացառել վարչապետ դառնալու հավանականությունը հանրապետական կուսակցության վստահ հաղթանակի դեպքում։ Այսօր իշխող հանրապետական փոխնախագահն էլ չի հստակեցրել, թե ի վերջո ինչ ծրագրեր ունի Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո, երբ կավարտվեն նրա նախագահական լիազորությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախագահի հայտարարությունից օրեր անցել իշխող հանրապետականը չի հստակեցնում, արդյոք 2018 թվականից հետո էլ հանրապետականի առաջնորդը իր ձեռքում է պահելու իշխանության լծակները և ինչ կարգավիճակ է ունենալու մոտ 40 դար իշխանության մեջ գտնվող Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին փոխանցեցինք, հնչում են մտահոգություններ, թե Հայաստանը բռնում է ավտորիտարիզմի ճանապարհը։
Իրականության մեջ մենք գնում ենք խորհրդանական կառավարման մոդելի։ Դուք ինձ կարող եք, որպես գիտակ մարդ, նաև լուսաբան, հիշեցնել որևէ պարլամենտական երկիր, որը ավտորիտար է։ Ես չեմ հիշում։ Մենք անցնում ենք պարլամենտական մոդելի կառավարման, որը բացառում է ավտորիտարիզմը։ Այդ մտավախությունները փարատեցի կարծում։ Ինչ վերաբերում է նախագահի քաղաքական ապագային, ապա կարծում եմ ավելի ճիշտ է այսօր խոսել ներկայի մասին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը նույնին կարգախոսով անվտանգություն եւ առաջընթաց հատկապես կարևորել է անվտանգային գործոնները մեր երկրի համար։
Աշոտյանը խուսափողական պատասխան տվեց հստակեցնող հարցին. հնարավոր է արդյոք, որ խորհրդարանական այս ընտրություններում Հանրապետականի հաղթանակի դեպքում Սերժ Սարգսյանը իրական իշխանություն չունենա 2018 թվականից հետո։
Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք անպայման ընտրություններից հետո դեռ մի քանի անգամ կհանդիպենք, եւ ընտրություններից անմիջապես հետո, եւ մինչեւ 18 թվական, եւ 18 թվականից հետո։ Ոչ ես, ոչ էլ հանրապետական կուսակցությունը չենք պատրաստում լքել քաղաքական դաշտը, այսպես ասենք, հետեւաբար ինձ հետ երկարաժամկետ քննարկումների առիթներ, ինչ կլինի, եթե ապա ձևաչափով մենք դեռ կունենանք։
Շաբաթօրը Արցախում ելույթ ունենալով զինծառայողների առջև ընտրություններին ընդառաջ անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսը ընտրած հանրապետականի առաջնորդը հայտարարեց.
Մեր անվտանգությանը ուժեղ առաջնորդություն է պետք։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչ քաղաքական կառուցված կլինի 2018 թվականին, բայց եթե իմ գլխավորած քաղաքական ուժը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա այդ պահի դասավորությունից ելնելով ինչ որ կարգավիճակում իմ դերը կունենամ մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովության հարցում։ Չգիտեմ, դա ինչ կարգավիճակ կլինի, բայց հաստատ որևէ ձևաչափով օգտակար կլինեմ։
Քարոզարշավի վերջին շաբաթն է ընթացքի մեջ, քաղաքական ուժերը ևս 3 օր կարող են իրենց ելույթներով փորձել կողմնորոշել ընտրողներին։ Գագիկ Ծառուկյանը մարզերում իր հանդիպումներից հետո այսօր Երևանում է մեծ հավաքան ցկացնում մարզահամերգային համալիրում, որտեղ էլ Քարոզարշավի շրջանակներում իր վերջին ելույթը կունենա։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Մոտ 40 րոպե առաջ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում մեկնարկել է Ծառուկյան Դաշինքի վերջին հանձահավաքը։ Ինչպես Իվետա Տոմյանը քիչ առաջ ազատությանը տեղեկացրեց, սա զանգվածային վերջին միջոցառումը կլինի Ենթակի Ծառուկյանի մասնակցությամբ։ Համալիրի Բաքու մենք նկատեցինք, որ 50-ից ավելի ավտոբուսներ, որոնք այստեղ են հանրապետության մարզերից բերել Ծառուկյան Դաշինքի համալիրներին, և նրանք մոտ 40 րոպե արդեն ինչ-որ ընդգրում են Նադիր Ծառուկյանի մասին պատմող տեսաֆիլմը, Քարոզարշավը նկարահանվել է Քարոզարշավի ընթացքում։ Այս պահին դեռևս ելույթ է ունեցել միայն Ծառուկյան Դաշինքի ստաբի պետ Իշխան Զաքարյանը, նա ասաց, որ այս Քարոզարշավի ընթացքում այդ ժողովրդին հայտնի է դարձել երկու բան, ըստ Իշխան Զաքարյանի, քաղաքացիները շատ լավ դիտակցել են, որ իրենից է կախված Հայաստանի ապագան, և երկրորդը դիտակցել են, որ հաղթողը Ծառուկյան Դաշինքն է, Իշխան Զաքարյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց Գագիկ Ծառուկյանին այդ հաղթարշավը կազմակերպելու համար։ Ասեմ նաև, որ այսօր այստեղ ներկայ են Ծառուկյան Դաշինքից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն Այրազ Զորաբյանը և Միքայել Մելքունյանը, ովքեր ըստ էության այդ Քարոզարշավի ընթացքում շատ քիչ էին լինում Գագիկ Ծառուկյանի հետ զանգվածային հանրահավաքների ընթացքում, առայժմ հայտնի չէ նրանք նույնպես ելույթ ունենան թե ոչ, ասեմ նաև, որ այստեղ նաև ռեյտինգային տեսնաշումները, այստեղ նաև նախկին վարչապետ Ռուբեն Աբրահամյանի որդի Ալդամ Աբրահամյանը, ով ինչպես գիտենք, պատվիրանության տեսնաշումը առաջադրվել է Ծառուկյան Դաշինքով։
Շնորհակալություն Սիսակ, շարունակենք թողարկումը։ Մինչ այս անցկացված բոլոր հարցումները կանխատեսում են, որ ընտրություններում բարձր տոկոսներ կհավաքեն Իշխող Հանրապետականը և Ծառուկյան Դաշինքը։ Ընդ որում, եթե հայաստանյան ընկերության անցկացրած հարցումները փաստում են, որ Հանրապետականն ամենամեծ թվով ձայները կհավաքի, ապա արտասահմանյան ընկերությունների ներկայացրած տվյալներով առաջին տեղում կլինի Ծառուկյան Դաշինքը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կատարված մի քանի սոցիոլոգիական հարցումներ ցույց են տալիս, որ առաջատարները Ծառուկյան Դաշինքն ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն են։ Հասարակական կարծիքի հետազոտության համար Ռուսաստանյան կենտրոնի կատարած ուսումնասիրության արդյունքներով Ծառուկյան Դաշինքի օկտին պատրաստ է քվեարկել հարցվածների 22, իսկ Իշխող կուսակցության օկտին 21%-ը։
Մնացած ուժերի դեպքում ձայները հետևյալ կերպ են բաշխվել. Երկ Դաշինքին կընտրի մասնակիցների 4%-ը, Դաշնակցությանը 2 Օհանյան Ռաֆիոսկա Դաշինքին, հայկական վերածնունդ և ՀԿԺԿ ուժերին պատրաստ է ձայն տալ ընտրողներին 1%-ը, ազատ դեմոկրատներն ու կոմունիստական կուսակցությունն ավելի քիչ ձայներ կհավաքեն։
Անցած շաբաթ հրապարակված Gallup International-ի հայաստանյան ներկայացուցչության հարցման տվյալներով Ծառուկյան Դաշինքը 1%-ով զիջում է Հանրապետականին։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Դաշինքը կստանա համապատասխանաբար 28.2, իսկ Իշխող ուժը 29.4%։ Հայաստանյան ներկայացուցչությունն ի դեպ որևէ կապ չունի ամերիկյան համանուն հեղինակավոր հետազոտ քաղաքական կենտրոնի հետ։ Հանդիմադիր ուժերը մշտապես պնդել են, թե այս հարցումներին չեն հավատում։ Մեկ այլ հարցման համաձայն, որն իրականացրել է լիտվական KOG ինստիտուտը, Ծառուկյան Դաշինքն ընտրապայքարի առաջատարն է շուրջ 40% ձայներով։ Հանրապետականի օկտին ըստ հարցման պատրաստ է քվեարկել 19.4%-ը։ Ամենադրական արձագանքները Կարեն Կարապետյանի ու Գագիկ Ծառուկյանի մասին են եղել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մյուս ուժերին, ապա հարցումների համաձայն նրանցից քչերը կկարողանան նախատեսված շեմը հաղթահարել։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնը հարցման արդյունքներից բացի այսօր լրագրողներին նաև իր կանխատեսումները ներկայացրեց։
Կարող ենք ասել, որ հաջորդ գումարման խորհրդարանում 4-5 քաղաքական ուժ կլինի, ոչ ավել։
Չնայած իշխող ուժին ձայն տալու պատրաստակամությունն ըստ հարցումների մեծ է, սակայն ընտրողները խիստ դժգոհ են երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից։ Լիտվական ինստիտուտի կողմից իրականացված հարցումների համաձայն հայաստանցիների 87%-ի կարծիքով երկրում սոցիալական արդարության մակարդակը զրոյական է կամ չափազանց ցածր։ Ռուսաստանյան կենտրոնի ուսումնասիրության համաձայն ևս սոցիալ-տնտեսական վիճակից դժգոհ է հարցվածների շուրջ 82%-ը։ Քաղաքացիների 65%-ն էլ համոզված է, որ երկիրը ճիշտ չի գնում։
Հարցն այսպես է հնչում. Ընդհանուր առմամբ մեր երկրում իրավիճակը լավանում է, վատանում թե մնում է նույնը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում լավատեսների թիվը փոքրացել է, իսկ վատատեսներինը մի փոքր աճել։ Նախադրական ժամանակահատվածում բացասական գնահատականներն աճում են, իսկ դրականները փաստորեն մնում նույնը կամ պակասում։
Նախընտրական այս շրջանում մարդկանց ավելի շատ ուզող թեմաները քարոշչությունը, հացբերող անվամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանի մահը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կերպարը, սահմանային միջադեպերն ու գների աճն են։ Վալերի Ֆյոդորովի խոսքով մարդիկ կտրուկ փոփոխություններ են ակնկալում։ Ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամություն է հայտնել հարցվածների 80%-ը, սակայն իր քաղաքացիական պարտքը կկատարի միայն 65%-ն, ասում է։
Ինչպես Ռուսաստանում են ասում, խոստանալ դեռ չի նշանակում ամուսնանալ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրը թերթը գրում եմ. Մարտի 25-ին Արցախում ունեցած ելույթում Սարգսյանը կրկնեց վերջին շաբաթներին արդեն մի քանի անգամ հնչեցված միտքը Իսկանդերի համազարգի մասին։ Ինչու Երևանը հարկամարեց համանախագահների Հայաստան կատարելիք այցից առաջ ունենալ նման կոշտ ելույթ և կրկին խոսել Իսկանդերի մասին։ Արդյոք դրա պատճառային պլանն է, որի մասին հայտարել է ամերիկացի համանախագահը, թե Սերժ Սարգսյանը պարզապես փորձել է բավական խիստ և բարձր նշաձող սահմանել համանախագահների այցից առաջ նրանց հետ բանակցությունների համար, կապված թե Կուզալիևի հետ հանդիպման հեռանկարի հետ, գրում է Ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Ինչպես հայտնի է, Երևանը հանդես է գալիս հրադադարի պահպանման մեխանիզմների ներդրման պահանջով, ըստեյության այդ մեխանիզմները դիտարկելով բանակ ցունները վերսկսելու նախապայման Ադրբեջանը մերժում է դրանք, հայտարելով, թե դա կամրապնդի ստատուս քվոն։ Այս պայմաններում ինչի շուրջ կարող են բանակցել կողմերը, ինչ առաջարկներ կարող են ունենալ Մինսկի խմբի համանախագահները, եթե հարցականի տակ է նաև ընդհանրապես հենց համանախագահ Եռյակի կարծիքների ընդհանրությունը, հարցերը հնչեցնում Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Իշխանությունները փորձում են ծածկադմփոց անել դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների մասնակցությամբ նախընտրական սկանդալը։ Հիշեցնենք, իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ն հրապարակել էր ձայնագրություններ, որտեղ այդ տնօրենները խոստովանել են իշխող ՀԿ-ի օգտին մարդկանց ցուցակագրելու մասին։ Այս հարցում պետական մարմինները փորձում են կատարվածը բացահայտելու իրավասությունը միմյանց վրա գցել։ Մասնավորապես գլխավոր դատախազությունն ի պատասխան Արմլուր ԷՄ-ի հարցին հայտարել է, թե սկանդալային ձայնագրություններից միայն մեկն է առերևույթ անցագործության հատկանիշներ պարունակում, իսկ մյուսներով գործողությունները գտնվում են պետական այլ իրավասու մարմինների լիազորությունների շրջանակներում, իսկ մյուս պետական մարմինները ԿՀՆ, Կրթության և Գիտության նախարարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանն են։ ԿՀՆ այս կապակցությամբ նիստ քանի առաջիկա օրերին ԿԳՆ-ն հայտարարել է փաստերն ուսումնասիրելու մասին, քաղաքապետարանն էլ քափ ու քրտինք մտած արդեն իսկ արդարացնում է տեղի ունեցածը, իսկ Սերժ Սարգսյանը խոստանում է մաքուր ընտրություններ, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վրաստանի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ 4 տարի առաջ 2013 թվականին Վրաստանը ի տարբերություն Հայաստանի ստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և բացի վիզաներից այն նաև նախատեսում է բացել եվրոպական շուկան վրացի գործարարների առջև։ Վերջնական փուլում պաշտոնական Թբիլիսին հավակնում է նաև եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամ դառնալ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօրվանից Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրոպա։ Թբիլիսին սա պատմական պահ է համարում։ Երեկոյան Վրաստանի մայրաքաղաքում տոնական հրավառությամբ և գալահամերգով է նշվել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Հազարավոր քաղաքացիներ էին եկել տոնական հրապարակ, այդ թվում կային նաև պաշտոնյաններ, Վրաստանի վարչապետը։ Վրաստանի կենսաչապական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիները 90 օրով կարող են գնալ Եվրամիության Շենգենյան գոտու 2 տասնյակից ավելի երկրներ։ Առանց վիզայի Եվրոպա մեկնած առաջին ուղևորներից մեկը երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլին էր։ Այսօր պատմական օր է։ Վրաստանի քաղաքացիների համար վերջնականապես բացվում է առանց վիզայի ճանապարհը դեպի Եվրամիության երկրներ, Թբիլիսի օդանավակայանում հայտարարել է նա։ Մի խումբ ուսանողների, գիտնականների, լրատվամիջոցների, ներկայացուցիչների, կառավարության անդամների հետ այսօր նա մեկնել է Աթենք, այնտեղից Բրյուսել։ Երթուղին պատահական չի ընտրված. Աթենքը որպես եվրոպական քաղաքակրթության հինավուրց բնորան, Բրյուսելը որպես այսօրվա կենտրոն։ Բրյուսելում Կվիլիկաշվիլին հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ։ Ակնկալվում է նրանց համատեղ հայտարարությունը։ Տոնական տրամադրություններին զուգահեռ Վրաստանի պաշտոնյանները քաղաքացիներին զգուշացնում են եվրոպական այցելությունների ժամանակ գործող կարգը և օրենքները խստորեն պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ Ապրիլի 4-ին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը համաձայնագիր է ստորագրելու Եվրամիության հետ, դա նշանակում է, որ մենք իրավապահ ոլորտում Եվրամիության մասն ենք դառնում, պարզաբանել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն հայտարարել է, որ Վրաստանը հիմա պետք է աշխատի Եվրամիությանը անդամակցելու ուղղությամբ։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին մայիսին կայանալիք ընտրություններից առաջ վերջին արտասահմանյան այցն է կատարում Ռուսաստան։ 3 Իրանի նախագահն արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, այս պահին էլ արդեն ընթացքի մեջ է 2 նախագահների հանդիպումը։ Մինչ այդ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մերձավոր արևելքում գործողությունների համար ժամանակ առ ժամանակ կարող է օգտագործել նաև Իրանի ռազմակայանները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է Իրանի տարածքում գտնվող ռազմակայանները տրամադրել Ռուսաստանին մերձավոր արևելքում ռուսական զինուժի կողմից իրականացվող գործողությունների օժանդակելու նպատակով։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Ռուսաստանը Իրանի տարածքում ռազմաբազաներ չունի, մենք սակայն Մոսկվայի հետ լավ հարաբերություններ ունենք և ժամանակ առ ժամանակ, երբ Ռուսաստանին անհրաժեշտ կլինի աբեկչության դեմ պայքարում օգտագործել իրանական ենթակառույցները, մենք համապատասխան որոշում կայացնենք, Ռոյտերսի Մոսկվայի թղթակիցի զրույցում նշել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար, նով Ռուսաստանը ժամանել Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի ղեկավարած պատվիրակության կազմում։ Իրանի նախագահը Մոսկվա ժամանեց 2 օրվա երկրորդ կեսին, երեկոյան կողմ արդեն նրան ընդունեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ներկայում մեր երկրների միջև շատ բարեհոգի զարգացման միտում ունեցող հարաբերություններ են հաստատվել և ձեր այցը դրանք խորացնելու գործընկերային հիմքերի վրա դնելու հնարավորություն է ստեղծում։ Միջազգային հարաբերությունների ներկայացուցիչն, ինչպես նաև երկկողմ տնտեսական առևտրային հարաբերությունները քննարկելու հնարավորությունն ինձ համար պատիվ է և ուրախություն, դիմելով Հասան Ռոհանիին ասում էր Ռուսաստանի վարչապետը։ Արևմտյան և ռուսական աղբյուրների փոխանցման Ռոհանիի մոսկովյան բանակցությունների հիմնական թեմաները երկուսն են՝ Սիրիայում ստեղծված կասությունն ու տնտեսական համագործակցությունը Մոսկվայի և Թեհրանի միջև։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության տվյալներով ի դեպ 2016 թվականի ռուս-իրանական երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները կրկնապատկվել են։ Դրան զուգահեռ, սակայն, իրանական կողմը լուրջ ակնկալիքներ ունի, որ բանակցությունների ընթացքում հնարավոր կլինի պայմանավորվածությունների գալ ռուսական արտադրության մի շարք նորագույն զինատեսակների ձեռքբերման շուրջ։ Ռոյտերսի տեղեկություններով իրանական կողմը լրջորեն մտածում է հատկապես Սու-30 մագնիշի կործանիչների և Տ-90 մագնիշի տանկերի ձեռքբերման մասին։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանից հրեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք նորություններին մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը 40 րոպեից է մինչ այդ ժամանակ։